слухаеце радыё Свабода.
Зараз пра падзеі даты серады 18 ліпеня.
Спярша коратка пра надвор'е.
Па ўсёй краіне дождж з праясненнямі, тэмпература працягвае падаць, 12-17 градусаў цяпла.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У Менску пасяджэнне Савету міністраў Саюзу Беларусі і Расіі з удзелам кіраўнікоў урадаў гэтых краін Міхаіла Мясніковіча і Дмітрыя Мядзведзева.
У Нью-Йорку ў Радзе бяспекі ААН чакаецца галасаванне па рэзалюцыі адносна сітуацыі ў Сірыі.
Маскву наведаюць прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган і кароль Гішпаніі Хуан Карлас I.
У Егіпце чакаюць візіту кіраўніка знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон.
Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам, на адрас свабода.слімак@rfrl.org.
Гэты дзень у гісторыі.
1792. Перамога арміі Тадэуша Касцюшкі над расійскай арміяй Міхаіла Каховскага пад Дубёнкай.
У 1872 у Вялікабрытаніі ўпершыню праведзеная працэдура таемнага галасавання.
1925. Першая публікацыя кнігі «Майн камф» Адольфа Гітлера.
У 1936 ваенны путч Франка ў Гішпаніі, які ператварыўся ў трагічную трохгадовую грамадзянскую вайну.
1947. Кароль Вялікабрытаніі Георг VI падпісаў закон пра незалежнасць брытанскай Індыі.
У 1954 адбыўся першы фестываль джазавай музыкі ў Ньюпорце, штат Род-Айленд, США.
1968. Лідар чэшскіх камуністаў Александр Дубчык абвясціў лёзунг «Сацыялізм з чалавечым абліччам».
Дзень нарадзіліся.
1730-м Юзеф Кантэнбрынг, беларускі і польскі пісьменнік, педагог.
У 1851-м Янка Лучына, беларускі паэт.
У 1906-м Сергей Шутаў, беларускі краязнаўца.
У 1909-м Андрэй Грамыка, савецкі палітычны і дзяржаўны дзеяч, дыпламат, міністр замежных спраў СССР і старшыня прэзідыуму Вярхоўнага Савету СССР.
У гэты дзень памерлі.
У 1613-м Іпаці Патей, дзяржаўны і царкоўны дзяяч Рэчы Паспалітай, багаслоў, пісьменнік паліміст.
Цытата на памяць.
«Я нясу адказнасць толькі перад Богам і гісторыяй» Францыска Франка.
Рубрика «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.